neobyvatelná země. Život po oteplení. Kapitola 12. Politika spotřeby a dějiny po pokroku. V sobotu 14. dubna 2018 přišel těsně před úsvitem do brooklynského Prospect Parku 60-letý muž, polil se benzínem a zapálil se. Vedle těla nedaleko trávy z černalé plameny ležel ručně napsaný nápis: Jsem David Buckle a právě jsem spáchal protestní sebevraždu sebeupálením. Za ten nepořádek se omlouvám. V delším dopise, který zaslal do městských novin, se rozepsal: Většina lidí na naší planetě dnes dýchá vzduch znečištěný fosilními palivy a mnozí proto předčasně umírají. Moje předčasná smrt způsobená fosilním palivem tak odráží to, co způsobujeme sami sobě. Znečištění pustoší naši planetu, napsal Buckle. Naše současnost je čím dál zoufalejší. Pro svou budoucnost musíme dělat víc než doposud. Buckle se stal ekologickým aktivistou až ke konci života. Většinu kariéry působil jako prominentní advokát bojující za práva gejů a leseb a jeho poznámky vyjadřovaly dvě jasná přesvědčení. Že přirozený svět je v důsledku průmyslové činnosti nemocný a že k tomu, aby se páchání škod zastavilo a v ideálním případě zvrátilo, je třeba udělat mnohem víc, než si uvědomuje průměrný kolemjdoucí v Prospect Parku. Ve dnech následujících po Bucklově sebevraždě přitahoval největší pozornost jeho první názor. Jeho smrt se chápala jako varování či předzvěst nějakého nejasného posunu, snad v oblasti zdraví planety, ale zcela jistě v tom, jak ji vnímal průměrný občan Brooklynu. Druhý názor, že klimatická krize vyžaduje politický závazek nad rámec snadného rétorického vyjádření sympatií, pohodlné předpojaté stádnosti a etické spotřeby, je podnětnější. Liberálním ekologům se obvykle vytýká, že žijí pokrytecky, jedí maso, létají letadlem a volí liberály, aniž si kupují vozy Tesla. Stejně dobře bychom však mohli obviňovat uvědomělou levici. Závody v morálním zbrojení mezi vysokými školami, obcemi a státy tak v nadcházejících letech pravděpodobně začnou divesticemi, zbavováním se majetku. Města se budou předhánět v tom, které jako první zakáže auta, namaluje všechny střechy na bílo a bude veškeré zemědělské produkty pro své obyvatele pěstovat na vertikálních farmách, jež po sklizni nevyžadují přepravu automobilem, železnicí ani letadlem. Naparovat se však budou i liberální sobci, stejně jako v roce 2018, kdy američtí voliči v silně demokratickém státě Washington u volebních uren odmítli uhlíkovou daň a nejsilnější francouzské protesty od kvazirevoluce roku 1968 spílali navrhovanému zdanění benzínu. Ve srovnání se změnou klimatu se snad u žádného jiného tématu neprojevuje liberálnost zámožných osvícenců jako defenzivní gesto. Čím jste bohatší, tím větší je vaše uhlíková stopa bez ohledu na vaše politické přesvědčení nebo spotřebitelská rozhodnutí. Když však kritici Ala Gora srovnávají jeho využívání elektrické energie s průměrným Ugandanem, nepoukazují v podstatě na jeho nápadnou a pokryteckou osobní spotřebu, přestože ho chtějí znevážit. Upozorňují spíše na strukturu politického a ekonomického řádu, který nerovnost nejen umožňuje, ale podporuje ji a také z ní profituje. Kdyby nejviditelnější znečišťovatelé na světě, horních 10%, snížili své emise pouze na průměr Evropské unie, celosvětové emise by klesly o 35%. Toho nedosáhneme změnou stravování jednotlivců, nýbrž politickými změnami. Jinými slovy, jíst biopotraviny je sice pěkné, ovšem je-li vaším cílem zachránit klima, důležitější je to, jak volíte. Politika je morální multiplikátor a pokud vnímání chorobného stavu světa nedoprovází politický závazek, zůstane jenom zdravý životní styl. Wellness. Vědomá spotřeba i zdravý životní styl jsou však jen únikové cesty vyplývající ze základního příslibu šířeného neoliberalismem. Z příslibu, že rozhodnutí spotřebitelů může nahradit politické kroky. Reklama může být nejen politická identita, ale i politická ctnost. Že společným a konečným cílem trhu a politických sil by měl být faktický konec svárlivé politiky, protože místo ideologických sporů nastoupí tržní konsenzus a mezi tím můžeme v uličce supermarketu či obchodního domu prospět světu tím, že si koupíme ty správné produkty. Termín neoliberalismus je pro levici již od velké recese nadávka. Předtím se většinou používal jen jako nálepka, označoval rostoucí moc trhů v západních liberálních demokraciích během druhé poloviny 20. století, zejména těch finančních, a stabilizaci tamního konsenzu centristů odhodlaných šířit tuto moc dál v podobě privatizace, deregulace, daňové politiky vstřícné vůči firmám a podpory volného obchodu. Tento program se 50 let prosazoval díky příslibu růstu. A růstu nejen pro někoho. V tomto smyslu šlo o jakousi totální politickou filozofii. Síly, které rozpoutaly klimatickou změnu, se však prezentovaly jako síly, jež planetu před jejími zničujícími dopady ochrání. Člověk by si neměl plést korelaci s příčinou souvislostí už proto, že druhá světová válka způsobila obrovskou vřavu, po níž je těžké vyčlenit jednu příčinu čehokoliv. Přesto se mezinárodní spolupráce, jež vládla, zaváděla se či přinejmenším vznikala v období relativního míru a velké prosperity, historicky velmi pěkně kryje s vládou globalizace a říší finančního kapitálu, dnes společně označované slovem neoliberalismus. A pokud by si někdo korelaci s příčinou souvislostí přece jen spletl, existuje poměrně intuitivní a věrohodná teorie, která je obě spojuje. Trhy sice mohou být problematické, ale oceňují také bezpečnost a stabilitu a spolehlivý hospodářský růst. V podobě tohoto růstu neoliberalismus sliboval odměnu za spolupráci a účinně, přinejmenším teoreticky, transformoval to, co se kdysi vnímalo jako hospodářská soutěž s nulovým součtem, ve spolupráci s pozitivním součtem. Jak nakonec ukázala finanční krize, neoliberalismus svůj závazek nesplnil. Prapor řečí o neustále se rozšiřující a neustále se obohacující společnosti blahobytu a politické ekonomie orientované na stejný cíl se značně potrhal. Je-li neoliberalismus bůh, který ve věci klimatické změny selhal, jaké mladé bohy splodí? Touto otázkou se zabývali Jeff Mann a Joel Wainwright v knize Klimatický leviatan – politická teorie naší planetární budoucnosti, v níž pomocí teorií Thomase Hobbese nastěňují nejpravděpodobnější vývoj politiky v důsledku krize oteplování a jejich dopadů. Hobbes ve svém pojednání Leviatan vylíčil falešné dějiny politické schody, aby ilustroval to, co vnímal jako základní výhodnou smlouvu se státní mocí. Lidé se vzdávají svobody ve prospěch ochrany nabízené králem. Globální oteplování naznačuje, že dojde ke stejné dohodě s rádoby despoty. V nově nebezpečném světě občané vymění svobody za bezpečnost, stabilitu a jakési pojištění proti klimatickému strádání. A podle Mena a Wainwrighta tak vznikne nová forma svrchovanosti, jež bude bojovat proti nové hrozbě přicházející ze světa přírody. Tato nová svrchovanost nebude státní, nýbrž celosvětová, a jako jediná síla bude dost dobře schopna reagovat na planetární hrozbu. Mann a Wainwright jsou levičáci a jejich kniha je částečně výzvou k boji. Jak však s lítostí tvrdí, planetárním vládcem, k němuž se svět nejpravděpodobněji uchýlí, se stane ten, kdo nám klimatickou změnu v první řadě vnutil – neoliberalismus. Vlastně neoliberalismus po neoliberalismu. Skutečný světový stát, který se bude téměř výhradně zajímat o tok kapitálu. Právě to je klimatický leviatan z názvu knihy – třeba že její autoři se domnívají, že není nevyhnutelný. Vidí totiž tři další možné varianty vývoje. Stav, podobný naší současné situaci, autoři označují za výsledek působení klimatického behemota, typického pro vzájemnou podporu kapitalismu a národního státu. Kapitalismus překračuje světové hranice, aby řešil planetární krizi a zároveň bránil své vlastní zájmy. Další možností je klimatický Mao, systém vyznačující se domněle benevolentními, ale autoritářskými a antikapitalistickými vůdci, kteří svou autoritu uplatňují uvnitř hranic států v podobě, v jaké existují dnes. Poslední kvadrant. Kapitalistické státy budou praktikovat nahodilou klimatickou diplomacii a vznikne mezinárodní systém nepříznivě nakloněný kapitalismu i svrchovanosti národních států. Označil by se za garanta stability a zabezpečení a zaručoval by přinejmenším distribuci zdrojů na existenční úrovni, chránil před řáděním extrémních klimatických jevů a dohlížel na nevyhnutelné konflikty propukající kvůli již vzácnějším potravinám, vodě a půdě. Zcela by také smazal hranice mezi státy a uznával jen svou vlastní svrchovanost a moc. Tuto možnost autoři nazývají Klima X a vyjadřují velkou naději, že nastane. Půjde o celosvětové spojenectví, působící spíše ve jménu společného lidství, než v zájmu kapitálu nebo států. Má však i svou temnou podobu. Tou by mohl být celoplanetární diktátor a celosvětová vláda, jež bude nepokrytě nabízet ochranu za výpalné. Přinejmenším teoreticky lze říci, že dnes již existují dva vůdci typu klimatického Ma a oba jsou nedokonalými avatáry tohoto archetypu. Xi Jinping a Vladimir Putin, přičemž oba nejsou ani tak antikapitalisty, jako spíše státními kapitalisty. Zastávají také velmi odlišný pohled na budoucnost klimatu a na to, jak se s ní vypořádat, což naznačuje další proměnou, pokud jde o podobu vlády. Klimatickou ideologii. Proto se může zdát, že postoje Angely Merkelové a Donalda Trumpa působících v rámci systému klimatického behemota jsou od sebe nahony vzdálené, přestože váhání Německa, pokud jde o těžbu uhlí, svědčí spíše o tom, že je nemusí dělit celé sluneční soustavy. Ideologický kontrast mezi Čínou a Ruskem je zřejmější. Putin, velitel země bohaté na ropu, jež bude vzhledem ke své zeměpisné poloze také jako jeden z mála států na zemi z pokračujícího oteplování pravděpodobně těžit, nevidí v omezování emisí oxidu uhličitého ani v ekologizaci ekonomiky v podstatě žádnou výhodu pro Rusko ani pro svět. Xi Jinping, dnes doživotní vůdce sílící supervelmoci, má podle všeho pocit závazku vůči rostoucí prosperitě země a vůči zdraví a bezpečnosti jejich občanů, kterých je, což je třeba připomenout, velmi mnoho. Po nástupu Trumpa se Čína stala mnohem důraznějším nebo alespoň hlasitějším lídrem v oblasti ekologické energie. Její motivace však nutně nenaznačují, že své rétorice dostojí. V roce 2018 byla zveřejněna poučná studie, jež na základě měření emisí oxidu uhličitého srovnávala pravděpodobnost, s jakou země pocítí ekonomické dopady klimatické změny s její odpovědností za globální oteplování. Osud Indie ukázal morální logiku klimatické změny v té nejgrotesknější podobě. Za předpokladu, že půjde o nejpostiženější zemi na světě, která na svých bedrech ponese téměř dvojnásobnou klimatickou zátěž než další stát v pořadí, bude její podíl na klimatické zátěži čtyřikrát vyšší než podíl na klimatické vině. Čína je v opačné situaci. Její podíl na klimatické vině je čtyřikrát vyšší než její podíl na zátěži. To bohužel znamená, že může být v pokušení zpomalit revoluční zavádění ekologických energií. Vzhledem k tomu, že svět jako celek potřebuje stabilní klima, aby přežil a prospíval, o jeho osudu bude mnohem více rozhodovat vývoj emisí oxidu uhličitého v rozvojovém světě než ve Spojených státech a v Evropě, kde se již emise srovnaly a pravděpodobně se začnou brzy snižovat. I když otázka, o jak dramatický pokles půjde a jak brzy k němu dojde, je do značné míry teprve ve vzduchu. Nesmírně záleží na tom, jakou cestu zvolí Indie a zbytek Jižní Asie, Nigérie a zbytek subsaharské Afriky. Čína je však v současné době největší a zatím nejbohatší a nejmocnější z těchto zemí. Prostřednictvím hospodářské iniciativy s názvem Nová hedvábná stezka se již pasovala do role jednoho z hlavních poskytovatelů průmyslové, energetické a dopravní infrastruktury ve valné části ostatních rozvojových zemí a v některých případech je poskytovatelem jediným. Je poměrně snadné si představit, že na konci čínského století vykrystalizuje intuitivní celosvětový konsenzus, že země s největší ekonomikou na světě, a tedy s největší odpovědností za energetický výkon planety, a s největším počtem obyvatel, a tedy s největší odpovědností za veřejné zdraví a blaho lidstva, by měla mít nad klimatickou politikou ostatních členů Společenství národů, kteří se jí přizpůsobí, větší než jen úzce národní pravomoci. Jedním z nejpevnějších přesvědčení moderního západu je představa, že dějiny jsou příběh odvíjející se jedním směrem. Přežila, často jen v mírně pozměněné podobě, protiargumenty genocid a gulagů, hladomorů, epidemií i celosvětových válečných konfliktů, jež si v průběhu staletí vyžádali desítky milionů obětí. Na jaké straně je klimatická změna? Na své vlastní. Na své vlastní vlně. Globální oteplování nepřinese hojnost ničeho dobrého a ani nic dobrého na světě ve větší míře nerozšíří. Seznam rozšířených špatných věcí však nebere konce. Již v našem věku rodící se ekologické krize se můžeme začíst do nové literatury plné hluboké skepse. Tvrdí nejen to, že dějiny se mohou zvrátit, ale i to, že celý projekt lidského osídlení a civilizace, který známe jako dějiny a který nám klimatickou změnu přinesl, je ve skutečnosti jen zpětné tryskové proudění. Historik Yuval Noah Harari v knize Sapiens, úchvatný i úděsný příběh lidstva, tvrdí, že její vzestup lze nejlépe chápat jako sled mýtů. Počínaje mýtem o tom, že vynález zemědělství v období často označovaném za neolitickou revoluci v podstatě znamenal pokrok. Ne, my jsme domestikovali pšenici, to ona zdomácnila nás, napsal trefně. Politolog a antropolog anarchie James C. Scott v knize Proti proudu předkládá ostřejší kritiku téhož období. Pěstování pšenice je podle něj odpovědné za příchod toho, co dnes chápeme jako státní moc, a spolu s ní přišly byrokracie, útlak a nerovnost. Tento argument ani nepočítá s tím, co následovalo později, s industrializací, fosilními palivy a škodami, jež mohou postihnout celou planetu i křehkou civilizaci, krátce vybudovanou na jejím kluském povrchu. Podle této nové skupiny skeptiků se argument proti civilizaci může stát mnohem přímějším argumentem proti zemědělství. Sedavý životní styl, který zemědělství přineslo, vedl nakonec k hustšímu osídlení. Populace se však tisíciletí poté nerozrostla, protože potenciální růst vyvažovala nová intenzita nemocí a válek. Nešlo o krátkou, bolestivou mezihru, jejímž prostřednictvím se lidé přenesli do nové doby hojnosti, nýbrž o příběh sváru, jenž pokračoval velmi dlouho, vlastně až dodnes. V řadě zemí světa jsme stále menší a nemocnější a umíráme mladší než naši předkové z řad lovců a sběračů, kteří byli mimochodem také mnohem lepšími správci naší planety. A pozor na ni navíc dávali mnohem déle, téměř celých těch 200 tisíc let. Tato velkolepá éra, vysmívaná jako pravěk, představuje asi 95% lidských dějin. Téměř po celou tu dobu se lidé pohybovali všude po planetě a přece na ní nezanechali žádnou významnou stopu. Proto dějiny zanechávání stop, celé dějiny civilizace, tedy ty, které jako dějiny známe, nepůsobí ani tak jako nevyhnutelné crescendo, ale spíše jako anomálie či výkyv. James Scott se tohoto tématu chopil jako radikální antietatista ke konci své dlouhé kariéry, během níž psal vskutku podnětná díla s názvy jako Umění nebýt ovládán, Nadvláda a umění odporu a Dvakrát sláva anarchismu, oponující akademickému mainstreamu. Harari má méně obvyklý, ale také výmluvnější přístup. Kolektivní víru v lidský pokrok, kterou jsme si vymysleli a na kterou jsme skočili uprostřed ekologické krize naší vlastní výroby, znovu promýšlí od samého jejího vzniku. Jeho ústřední interpretace zní takto. Společnost pojí a vždycky pojili kolektivní fikce, dnes o nic méně než v dřívějších dobách, přičemž hodnoty jako pokrok a racionalita zaujímají místo, jež mělo kdysi náboženství a pověrčivost. Příběh, který našemu světu v posledních několika desetiletích vládl, bychom mohli nazvat liberálním, napsal měsíc před americkými volbami v roce 2016 Harari v eseji, v níž v podstatě předpověděl zvolení Donalda Trumpa a zároveň nastínil, co bude znamenat pro kolektivní víru světa v establishment. Byla to prostá a poutavá legenda, jenže dnes se hroutí, a zatím se neobjevil žádný nový příběh, jenž by tuto mezeru zaplnil. Pokud vnímání pokroku zbavíte dějin, co zbývá? Zatím je těžké, ne-li nemožné vidět jasně, co z oblaků nejistoty kolem globálního oteplování vzejde. Ovšem k tomu, aby její zničující dopady otřásly běžnou představou, že čas plyne dopředu a život se nevyhnutelně zlepšuje, nebude nutné oteplování toho nejhoršího druhu. Posledních několik set let, jež řada lidí na západě vnímala jako jednu prostou linii pokroku a rostoucí prosperity, se stane předehrou k masovému klimatickému utrpení. Naše vnímání vývoje dějin v době klimatické změny se bude utvářet podle toho, nakolik se nám ji podaří odvrátit a nakolik jí dovolíme, aby přetvořila každý detail našeho života. O tom, jak průběh dějin vnímali lidé před příchodem zemědělství, státnosti a civilizace, stále moc nevíme. Přestože rozvíjení představ o vnitřním životě lidí z doby před civilizací, od stísněného, zvířeckého a krátkého, po idylický, bezstarostný a ničím nezatížený, byly oblíbenou zábavou raně novověkých filozofů. Jiný model nabízí pohled na dějiny jako na cyklus. Ten si pro moderní éru přivlastnili zdánlivě teleologičtí myslitelé jako Friedrich Nietzsche, který na základě cyklů času vymyslel své morální podobenství o věčném návratu, Albert Einstein, jenž zvažoval možnost cyklického modelu vesmíru, Arthur Schlesinger, který americké dějiny vnímal jako střídající se období veřejného a soukromého zájmu, a Paul Michael Kennedy ve svém obezřetném dějepisném výkladu konce studené války s názvem Vzestup a pád velmocí. Možná, že Američané dnes dějiny vnímají jako progresivní jen proto, že vyrůstali v době, kdy jejich země byla impériem a víceméně převzali perspektivu Britů z doby, kdy v impériu žili oni. Klimatická změna však pravděpodobně nepřinese pěkný ani úplný návrat k cyklickému pohledu na dějiny, přinejmenším v předmoderním smyslu. Částečně proto, že na éře ohlašované oteplováním nic pěkného nebude. Pokud však planeta dosáhne oteplení o 3, 4 nebo 5 stupňů, svět se bude zmítat lidským utrpením v takovém měřítku, S mnoha miliony uprchlíků, o polovinu větším počtem válek, se suchy a hladomory a se znemožněním hospodářského růstu na velké části planety, že pro jeho obyvatele bude těžké považovat nedávnou minulost za pokrok, či dokonce fázi cyklu, nebo vlastně za cokoliv jiného než za opravdový a zásadní zvrat. Na jak dlouho budou ekosystémy Země vrženy do proudu a zmatku způsobeného antropogenní klimatickou změnou, závisí také na tom, do jaké míry se rozhodneme k této změně ještě přispět a snad i na tom, nakolik ji dokážeme zvrátit. Oteplování na úrovni nutné k úplnému rozpuštění ledových příkrovů a ledovců a ke zvýšení hladiny moří o několik set metrů však způsobí postupné, radikálně transformační změny v časovém rámci, jenž se nebude měřit na desetiletí, staletí či dokonce tisíciletí, nýbrž na miliony let. Spolu s ním se celé období existence lidské civilizace v podstatě stane jen jakýmsi dodatkem a mnohem delší období klimatické změny se stane věčností.